πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 30 Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο Χρήστος Μιχαηλίδης. Μέρα κατά την οποία, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, έχουμε συνεχείς προειδοποιήσεις για πιθανό τσουνάμι στις ακτές της Ρωσίας, της Ιαπωνίας, της Χαβάης, της Αλάσκας, της Καλιφόρνια και ορισμένων νησιών του Ειρηνικού μετά από τον σεισμό 8,8 Ρίχτερ στα νυχτά της Ρωσίας. Η Χαβάη προετοιμάζεται για τα πρώτα κύματα. Η Ρωσία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις πλημμύρες στις Κουρίλες νήσους. Επικίνδυνα κύματα δίνει την προειδοποίηση. Εμείς θα είμαστε εδώ αν χρειαστεί να διακόψουμε για να σας δίνουμε νεότερα από την τεράστια αυτή σεισμική δραστηριότητα. Στα δικά μας εδώ υπερψηφίστηκε με 166 ναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μη είδηση είναι ότι συζήτηση κανονική, ενδιαφέρουσα, εμπεριστατωμένη δεν έγινε. Κατά τη γνώμη μου, είχαμε πολλές αντεγκλήσεις, εχμές, σκληρές κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, που είναι καλό και θεμητό, αλλά το περιεχόμενο, η διαρκής υψηλή τόνη και πάνω απ' όλα η απίστευτα μεγάλη διάρκεια των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών θα μπορούσε να ήταν πολύ μικρότερη και πολύ πιο ήρεμη. Πρόσωπο της ημέρας, από όλο αυτό που παρακολούθησα στην Βουλή και κράτησα μέτρητες σημειώσεις, εξαίρεση, καλοδεχούμενη για μένα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος διαδέχθηκε στο Βήμα τον κύριο Φάμελο, που ήταν από εκείνους που φώναζαν πολύ. Εχμηρός, οπωσδήποτε ο κύριος Χαρίτσης, επί της ουσίας όμως, πληροφοριακός θα προσθέσω, ακόμα και αν δεν συμφωνεί κάποιος με όλα όσα είπε, αλλά μίλησε ήρεμα και παρουσίασε απλά τα επιχειρήματα του κόμματός του. Μίλησε μετά τον κύριο Φάμελο, είπαμε, και η διαφορά σε όλα ήταν εξόφθαλμη. Ανάρτηση της ημέρας στο X, πρώην Twitter, από τον ιδιοκτήτη του, τον Elon Musk, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, άρτη διαζευγμένος πολιτικά από τον Donald the Great και ελεύθερος πια, γράφει το εξής. Σε όλη την ιστορία, κάθε πολιτισμός που βιώνει εκτεταμένες περιόδους ευημερίας χωρίς σοβαρή απειλή εισβολής έχει χαμηλά ποσοστά γεννήσεων μετά από μερικές γενιές. Κάποιος μπορεί να συζητήσει την αιτία, αλλά όχι την συσχέτιση. Οι Ρωμαίοι θρηνούσαν αυτό το πράγμα συνεχώς. Σήμερα μετράμε 663 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Έσφαξαν εμψυχρό περίπου 1.200 ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες, υπερήλικες, μικρά παιδιά, βίασαν πολλούς και φεύγοντας πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους συμπεριλαμβανομένων και μικρών παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων. Έως τις 23 Ιουνίου φέτος, 148 όμηροι είχαν παραδοθεί από τη Χαμάς στους Ισραηλινούς. Μέσα από την σύγχυση των αριθμών, πιστεύεται ότι αυτή τη στιγμή περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι είναι στα χέρια της Χαμάς. Ζωντανοί ή πεθαμένοι δεν ξέρουμε. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας πιστεύει ότι τουλάχιστον 27 από τους εναπομείναντες ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι νεκροί. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο από το BBC, την Ισραηλινή Haaretz και την Guardian, που φιλοξενεί σήμερα επιστολή 31 σημαντικών Ισραηλινών προσωπικότητων, οι οποίοι κατηγορούν το Τελαβίβ για βάναυση εκστρατεία και απαιτούν άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Επιπλέον ζητούν την επιβολή εξοντωτικών κυρώσεων από την διεθνή κοινότητα κατά του Ισραήλ, να σταματήσει η φρίκη και η λιμοκτονία, όπως αναφέρουν. Στους 31 υπογράφοντες την επιστολή περιλαμβάνονται ένας βραβευμένος με Όσκαρ, ο Γιουβάλ Άμπραχαμ, πρώην Γενικός Εισαγγελέας της χώρας, ο Μάικλ Μπεν Γιάιρ και ο Αβραάμ Μπεργκ, πρώην πρόεδρος του Ισραηλινού Κοινοβουλίου και πρώην επικεφαλής του Εβραϊκού Οργανισμού, και αρκετούς βραβευμένους με Νόμπελ, είναι επίσης στην λίστα αυτών των προσωπικότητων που λένε ότι πρέπει να σταματήσει αμέσως τώρα το Ισραήλ. τις επιθέσεις. Η επιστολή, σχολιάζει Guardian, είναι σημαντική τόσο για την απροκάλυπτη κριτική της προς το Ισραήλ, όσο και για το ότι σπάει το ταμπού της επιβολής αυστηρών διεθνών κυρώσεων σε μια χώρα όπου οι πολιτικοί έχουν προωθήσει νόμους που στοχεύουν όσους υποστηρίζουν τέτοια μέτρα. Μετά τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει ότι θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος. Από την άλλη, όπως διαβάζουμε στο Πρόταγκον τώρα, αραβικές χώρες συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου υπέγραψαν την Τρίτη κοινή δήλωση με την οποία καλούν την Χαμάς να αφοπλιστεί και να τερματίσει την κυριαρχία της στη Γάζα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τον τερματισμό του καταστροφικού πολέμου στην περιοχή. Την είδηση μετέδωσαν οι Times of Israel αλλά και γαλλικά μέσα όπως το France 24. Τέλος, επί του πεδίου, το Ισραήλ χτύπησε στόχους των Δρούζων στην Συρία. Η Χαμάς κήρυξε συναγερμό εν μέσω απειλών Ισραηλινών δολοφονιών υψηλόβαθμων στελεχών της. Σήμερα συμπληρώνονται, με συγχωρείτε, 1253 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Τουλάχιστον 3 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή σε στρατιωτικό στρατόπεδο εκπαίδευσης, ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ο Ουκρανικός στρατός. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ρωσική επίθεση σε φυλακή την Τρίτη, στην οποία σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες, ήταν σκόπιμη. Οι Ρώσοι γνώριζαν ότι επρόκειτο για πολιτική εγκατάσταση, δεν θα μπορούσαν να μην το γνωρίζουν, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ώρες μετά τις επιθέσεις της Τρίτης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μείωσε την προθεσμία που είχε δώσει στην Ρωσία για να τερματίσει την εισβολή της στην Ουκρανία ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις σε 10 μέρες τώρα. Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι έλαβε υπόψη την δήλωση του Τραμπ. «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί η Μόσχα για την πολεμική της προσπάθεια, λέει, στην Ουκρανία. Και τέλος, ο Ζελένσκι υπέγραψε την Τρίτη ένα νόμο που επιτρέπει σε Ουκρανούς άνω των 60 ετών να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δυσκολεύονται να βρουν νεοσύλλεκτους. Ο νόμος θα τους επιτρέψει να υπογράψουν μονοετή σύμβαση για μη πολεμικούς ρόλους, εφόσον περάσουν με επιτυχία ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Time is running out», «Τελειώνει ο χρόνος», του Muse, προς τιμήν του συνθέτη, ο οποίος έχει τα γενέθλια του σήμερα. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό «Inspirational» από τους «Inspirational Strings», εμπνευσμένα έγχορδα λέγεται το συγκρότημα, και ο τίτλος είναι «No Fear», «Δεν φοβόμαστε». Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα, 10 και 19 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με καλεσμένο μου τον Πάσχο Μανδραβέλη. Είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και εσχάτως σχολιαστής και στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Διαπραγματεύομαι τα ποσοστά μου από το Sky ως πρώτος αναδείξας τον Πάσχο στα ηλεκτρονικά μίντια, ας το πούμε στα ραδιοφωνικά. Ανοίγει για μας σήμερα την δύσκολη αυτή ημέρα, αλλά και πλούσια αυλαία της ειδησιογραφίας, με τις φωνές και τον επιθετικό και πολύ θυμωμένο λόγο στη Βουλή στη συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάσχο μου, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, σου χρωστάω, Χρήστο.
Μου χρωστάς, ναι. Ναι. Εμένα μου λέγανε, έχεις ωραίο πρόσωπο για ραδιόφωνο. Οι Εγγλέζοι, οι ηρωνικοί. Εγώ σου λέω ότι σου πάει εκεί η τηλεόραση πάρα πολύ.
Λοιπόν, ναι, το κακό με τη τηλεόραση είναι ότι δεν προλαβαίνεις να πεις πολλά.
Ναι, 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 πράγματι.
Και τα προβλήματα είναι σύνθετα πλέον, και ο πολύ λειψός λόγος που σου επιτρέπει τηλεόραση δεν σου επιτρέπει να να αναλύσεις όπως πρέπει τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε από τη Βουλή. Τι έχεις ξεχωρίσει εσύ, πέρα από το τσουνάμι και το σεισμό αυτόν που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει.
Ναι, αυτό είναι ένα ανησυχητικό, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά φαίνεται ότι όλες οι χώρες παίρνουν τα μέτρα τους και δεν θα έχουμε το προηγούμενο με 200.000 νεκρούς. Το 2004, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Αλλά ο Πεσκόφ στη Μόσχα λέει ότι εμείς συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας κατά της Ουκρανίας.
Ναι, βέβαια. Σχετικά με τη Βουλή, εντάξει, η τόνη ήταν υψηλή, διότι το σκάνδαλο είναι μεγάλο,
ναι.
Αλλά δεν άκουσα προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ούτε καν από την κυρία Κωνσταντοπούλου που αρέσκεται σε αυτούς. Δεν ήταν τοξικό το κλίμα, εντάξει, λίγοι έχουν το χιούμορ και το χάρισμα των Άγγλων πολιτικών που σφάζουν με το βαμπάκι.
Ναι. Δεν θα μπορούσαν αυτά που είπανε να τα λέγανε σε λιγότερο χρόνο, δηλαδή τον κύριο Φάμερο τον μέτρησα
σύμφωνη,
περίπου μία ώρα.
Σύμφωνοι, ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα του κανονισμού, ενός κανονισμού που δεν εφαρμόζεται, έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα χρειάζεται ένας νόμος που θα επιβάλλει την επιβολή των υπόλοιπων νόμων. Υπάρχει. Και βάλαν και χρονόμετρο, έτσι, σε κοινή θέα, ώστε να βλέπουν όλοι. Αυτό είναι ζήτημα όμως του Πρόεδρου της Βουλής, να εφαρμόσει τον κανονισμό. Mm-hmm. Αυστηροποιήσαμε και σε αυτό το πράγμα, μειώσαμε τους χρόνους ομιλίας των πολιτικών αρχηγών, αλλά φυσικά είναι ένας από τους κανονισμούς, από τους πολλούς κανονισμούς που τους θεσμοθετούμε για να μην τους εφαρμόζουμε.
Μάλιστα. Πρόσεξα και σημείωσα ιδιαιτέρως από την ομιλία του κυρίου Χαρίτση το ότι δεν υπήρχε κανένας στα έδρανα τα κυβερνητικά, υπήρξε στιγμή που δεν ήταν ούτε ένας άνθρωπος. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να είχε τηλεφωνήματα να κάνει, να βγει έξω να δει κάποιον στο Μαξίμου ίσως ή στο καφενείο, δεν γνωρίζω, αλλά να μην είναι κανένας.
Να μην είναι κανένας. Ναι, ίσως να είχαν να διευθετήσουν και αυτοί διάφορα πράγματα, πολλούς φέτια, διάφορα τέτοια έχουν οι πολιτικοί. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα, η υποβάθμιση του κοινοβουλίου από τους ίδιους κοινοβουλευτικούς. Mm-hmm. Θυμάμαι ότι ο πατέρας Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και όταν είχε φτάσει σε ηλικία 80 ετών, ήταν εκεί στη Βουλή συνέχεια, στο πρώτο έδρανο, και καθόταν και άκουγε και παρενέβαινε και μιλούσε και έκανε. Θεωρούν τη Βουλή δυστυχώς πάρεργο περισσότεροι.
Mm-hmm. Μάλιστα. Εσύ τι ξεχώρισες από τη συζήτηση και τι περιμένουμε, θα τελειώσει σήμερα νομίζω, τι περιμένουμε να βγει από αυτήν, θα πάμε σε προανακριτική επιτροπή?
Δεν νομίζω, διότι η κυβέρνηση δεν τη θέλει. Ενώ παλιότερα έλεγε ότι οι εξεταστικές επιτροπές συσκοτίζουν τα πράγματα, πως είχε πει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι η καλύτερη στιγμή του Κοινοβουλίου, τώρα προκλίνει τις εξεταστικές επιτροπές. Αυτό που είδα, αυτό που ήταν ξεχωριστό, είναι ότι για πρώτη φορά το αφήγημα της κυβέρνησης μοιάζει να μην περνάει ούτε στη Βουλή, ούτε στην κοινωνία, ούτε τίποτα. Και δεν περνάει διότι υπάρχουν τα προηγούμενα λεχθέντα από την κυβέρνηση. Αναφέρομαι πρώτον στις εξεταστικές επιτροπές. Τις έχουν απαξιώσει και όλη η κυβέρνηση με πρώτον τον Πρωθυπουργό έλεγε ότι η Βουλή δεν μπορεί να είναι ανακριτής, άρα πρέπει να πηγαίνουν απευθείας για όποιον υπάρχουν υπόνοιες να πηγαίνουν κατευθείαν στον φυσικό δικαστή και αυτός θα κρίνει αν θα ασκηθούν διώξεις ή όχι. Τώρα αυτό το αφήγημα άλλαξε. Το δεύτερο που δείχνει να αλλάζει είναι ότι το αφήγημα του επιτελικού κράτους διαψεύδεται. Δηλαδή είχαμε μια ιστορία που έλεγε ότι υπάρχει ένα κέντρο στο Μαξίμ το οποίο
συντονίζει και κινεί τα πάντα.
Συντονίζει και συντονίζει τα πάντα. Και μάλιστα φτάσαμε σε σημείο να αλλάζει ο διοικητής τροχείας Χανίων με εντολή Πρωθυπουργού. Εδώ βλέπουμε ότι δίπλα στο μαξί μου υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστούσαν σε αυτή την ιστορία, θετικός ή αρνητικός, έτσι, πρωταγωνιστούσαν σε αυτή την ιστορία του σκανδάλου του υπόκεπε, και ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν ήξερε τίποτα. Είχε δίπλα του τον κύριο Βορύδη, είχε δίπλα του τον κύριο, αυτόν τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠΕ, και δηλώνει ότι δεν ήξερε τίποτα. Το τρίτο που ενοχλεί πάρα πολύ τον κόσμο είναι ότι η κυβέρνηση έκανε καριέρα με το σύνθημα νόμος και τάξη. Με την έννοια πια ότι για κάθε ζήτημα έλεγε ότι αυστηροποιούμε τις ποινές. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι σε ένα ζήτημα παραβατικότητας που αφορά μέλη της κυβέρνησης, η κυβέρνηση κρούει πρίμνα, ανακρούει πρίμνα. Λοιπόν, σημαίνει ότι αυτό το αφήγημα δεν πια... Πολλοί πίστεψαν ότι δια της ποινικοποίησης των πάντων, δια της αυστηροποίησης των ποινών θα λύσουν προβλήματα. Και βλέπουμε ξαφνικά μια κυβέρνηση σε ένα ζήτημα που αφορά την ίδια να κάνει τα ακριβώς αντίθετα. Συνεπώς νομίζω ότι η κυβέρνηση βγαίνει σοβαρά τραυματισμένη από αυτό το σκάνδαλο και κυρίως από το χειρισμό της υπόθεσης.
Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ επικοινώνησα χθες με δύο ανθρώπους, παρακολουθούν πολύ στενά το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση αυτήν την καταγγελία που έγινε από την εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Νομίζω ότι ένα πράγμα το οποίο θα δούμε αργότερα είναι ότι αυτός ο χειρισμός που κάνει η κυβέρνηση σε ένα ζήτημα που αφορά τη διασπάθηση κοινωνικών πόρων θα εξοργήσει πάρα πολύ κόσμο στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Και ακόμα και πράγματα τα οποία πιθανώς να τα έβλεπαν λίγο πιο επίοικος, τώρα πια θα μας την έχουν στημένη, διότι σου λέει αυτή δεν είναι ότι μας κλέβουν και τα λεφτά, δεν μόνο μας κλέβουν τα λεφτά, καλύπτουν και τις βρωμιές τους. Επομένως, το ζήτημα είναι ότι αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις στο μέλλον.
Αυτές οι επιδοτήσεις, ας το πούμε έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τώρα είναι στην πρώτη γραμμή των συζητήσεών μας εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως υπήρξαν πάντοτε και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν έβαλαν όλοι έτσι λίγο το δαχτυλάκι στο μέλι.
Το βάλαν όλοι και όχι μόνο οι Έλληνες, και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κτλ. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στη Βουλή. Δεν έχουμε ότι κάποιοι αγρότες πήραν παραπάνω λεφτά από αυτά που δικαιούνταν. Ήταν ότι είχαμε μια οργάνωση και φάνηκε από τη δικογραφία, οι οποίοι βάζανε αγρότες ή δίθεν αγρότες να δηλώνουν πράγματα. Έτσι, κάποιοι γραφειοκράτες παίρναν οι γραφειοκράτες το 80% της επιδότησης και αφήναν στους αγρότες ή τους υποτιθέμενους αγρότες το 20%, που σημαίνει ότι εδώ υπήρχε μια παρανομία πάνω στην υπάρχουσα παρανομία. Η εγκληματική οργάνωση που λέει η δικογραφία δεν αφορά το ότι κάποιος αγρότης δήλωσε 1.000 στρέμματα παραπάνω ή 500 στρέμματα παραπάνω. Η εγκληματική οργάνωση αφορά αυτή την πτυχή της υπόθεσης, ότι κάποια γραφεία βάζανε ανθρώπους να δηλώνουν ότι δικαιούνται επιδότηση και παίρναν αυτή μέχρι το 80% της επιδότησης.
Μάλιστα, μάλιστα. Πάσχο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σύντομη η συζήτησή μας, αλλά πολύ πολύ περιεκτική. Σε ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Καλημέρα στους ακροατές.
Προβλέπει διακοπές για τον φίλο μου τον Πάσχο η τηλεόραση του Sky?
Όχι.
Λοιπόν, εντάξει.
Νέος στο επάγγελμα.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας. Ήταν ο Πάσχος Μανδραβέλης, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, και σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα στο δελτίο ειδήσεων του Sky τα βράδια. Η ώρα τώρα είναι 10:30. Η Μαρία Λάγιου είναι εδώ για τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε. με αυτή την ωραιότατη κλασική μινιατούρα από τον Βρετανό Ronald Binge, συνθέτη και ενορχιστρωτή ελαφράς μουσικής. Έζησε από το 1910 έως το 1979 και το κομμάτι αυτό που ακούσαμε τώρα έχει τίτλο Two Domestic Pictures, Gossiping Wives, δηλαδή δύο έτσι, πώς να το πω τώρα, σπιτικές φωτογραφίες με δύο γυναίκες, σύζυγοι να κουτσομπολεύουν. Και με αυτό θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Μανώλης Γκογεβίνας. Να, να τον καλημερίσω καταρχάς και μετά θα πούμε και τα νεότερά μας. Γεια σας κύριε Γκογεβίνα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, συγγνώμη. Καθηγητής επιδημιολογίας στο IS Global, είναι Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας στη Βαρκελόνη. Την περασμένη εβδομάδα έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Ελευθερία Κόλλια στο Πρόταγκον για το θερμικό στρες που προκαλεί ο καύσωνας και κρούει τον κίνδυνο, το κόδωνα του κινδύνου για μέτρα και όχι μόνο ατομικά αλλά και σε επίπεδο πολεοδομικού χωροτακτικού σχεδιασμού. Είναι χαρά μου που τον φιλοξενούμε σήμερα στον καθρέφτη μας. Καλημέρα και πάλι κύριε Γκογεβίνα.
Καλημέρα και μου αρέσει η εισαγωγή, η μουσική εισαγωγή για το κουτσομπολιό.
Είναι αυτές οι μινιατούρες. Οι Αγγλέζοι έχουν πολύ χιούμορ πάντοτε, ακόμα και στη μουσική τους. Μάλιστα. Λοιπόν, μας λέτε να ξεχάσουμε τα μεσογειακά καλοκαίρια όπως τα ζήσαμε παιδιά.
Ναι, φυσικά. Αυτό δεν χρειάζεται έναν επιδημιολόγο να σας το πει κάποιον που δουλεύει σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας. Αυτό δυστυχώς το ζούμε και το ζήτημα είναι ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η αλλαγή. Δηλαδή, εγώ τα θυμάμαι αυτά τα καλοκαίρια και εσείς φαντάζομαι όταν ήσασταν παιδί και μέσα σε 20 χρόνια τέλειωσε αυτή το πιο άνετο καλοκαίρι και έχουμε πάρα πολλούς καύσωνες που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την τις διακοπές με ηρεμία και χωρίς στρες. Και βεβαίως έχουν προβλήματα, είναι πολλά άτομα τα οποία έχουν θέματα υγείας με τις υψηλές θερμοκρασίες.
Το θερμικό στρες, να το πούμε πιο απλά, τι σημαίνει το θερμικό στρες?
Επιδρά σε πάρα πολλά συστήματα στον οργανισμό, γιατί δεν είμαστε μαθημένοι να λειτουργούμε σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα άμα κάνει διακοπές και είσαι έξω, δηλαδή κάνεις ακριβώς αυτό το αντίθετο από ό,τι έπρεπε να κάνεις, να κάνεις μέσα με σκιά, και έχει συμπτώματα στο καρδιαγγειακό, σε πολλά στον οργανισμό μας. Και βεβαίως υπάρχουν οι θάνατοι που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την αύξηση θερμοκρασίας, μια θερμοφληξία, δηλαδή έχεις υψηλή θερμοκρασία σώματος, σύγχυση, χάνεις τον συντονισμό, έχεις πολύ ζεστό και κόκκινο δέρμα κλπ. Αλλά υπάρχουν οι περισσότεροι θάνατοι δεν είναι από αυτή καταστροφή θερμοπληξία, είναι από επιπλοκές υπαρχουσών νοσημάτων. Δηλαδή άτομα τα οποία παίρνουν κάποια φάρμακα όπως διουρητικά ή έχουν αντιχοημεργικά ή άλλα, ή άτομα κυρίως με μεγάλες ηλικίες, όταν λέμε μεγάλες ηλικίες δεν μιλάμε για 80, μιλάμε για πάνω από 65, έτσι, τα οποία είναι υψηλού κινδύνου για νοσήματα καρδιακά ή άλλα. Και αυτά επιδεινώνονται δυστυχώς και εκεί είναι που έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και πάρα πολλές δεδόσεις εισόδους και στα νοσοκομεία, όχι αναγκαστικά με θάνατο, με νεφρικά προβλήματα. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Λέτε ότι η χώρα μας θα μπορούσε να πλήττεται από 20 έως 30 καύσωνες ετησίως κάθε χρόνο μέχρι το 2050. Τώρα οι καύσωνες αυτοί, τι παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο εμείς εισπράττουμε τον καύσωνα? Το θερμόμετρο λέει την χ θερμοκρασία, αλλά εγώ μπορεί να νιώθω πολύ πιο δύσκολα από ό,τι και άλλοι. Παίζει ρόλο το που βρίσκομαι, δηλαδή το τσιμέντο, όλο αυτό το χτίσιμο που υπάρχει, το πολεοδομικό, το χωροτακτικό, όπως σημειώνεται στο άρθρο σας, ανεβάζουν ακόμα περισσότερο?
Φυσικά έχουμε ένα θέμα με τις πόλεις μας, γιατί ο περισσότερος κόσμος ζει σε πόλεις. Και οι πόλεις είναι, έτσι όπως έχουμε χτίσει, είναι πηγές θερμότητας. Πολλοί κόσμος κατηγορεί το γεγονός ότι έχουμε πολυκατοικίες. Δεν είναι αναγκαστικά οι πολυκατοικίες το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς τις έχουμε χτίσει, τις πολυκατοικίες μας, και πώς έχουμε χτίσει και όλο το περιβάλλον γύρω από τις πολυκατοικίες. Ότι δεν έχουμε αρκετά πάρκα, δεν έχουμε αρκετό πράσινο. Το ότι άσφαλτος είναι με αυτά τα υλικά που έχουμε, τα οποία πολλές φορές και τα πεζοδρόμια δεν αφήνουν το νερό της βροχής να μπει μέσα και στο χώμα. Με τσιμέντα τα οποία δεν είναι τα καλύτερα και ασφάλτως δεν είναι καλύτερη για την ηλιακή κοινοβολία. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στις πόλεις μας, οι οποίες δεν είναι φιλικές ουσιαστικά προς ανθρώπους έτσι όπως έχουμε χτίσει. Δεν είναι αναγκαστικά το ζήτημα ότι έχουμε βασικά πολυκατοικίες. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολυκατοικίες καλά χτισμένες, με καλές μονώσεις, με πράσινο στην οροφή, με πολλά δέντρα στο δρόμο, με πολλά πάρκα, και να έχουμε μια πόλη η οποία είναι φιλική προς τους ανθρώπους και προς το περιβάλλον. Αυτά γίνονται σιγά σιγά βεβαίως, οπότε δεν μπορείς να έχεις κάποια μέτρα αποτελεσματικά παίρνοντας μόνο μέτρα προσωπικά. Χρειάζεσαι κοινωνικά, κοινοτικά μέτρα, ουσιαστικά μακροπρόθεσμα. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που έχουμε να προσέξουμε εμείς οι ίδιοι σε μια κατάσταση καύσωνα, χωρίς καμία αμφιβολία.
Μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Κουγεβίνα, βρέθηκα πρόσφατα στη Φραγκφούρτη, εκεί κατά μήκος του ποταμού, και υπήρχε ουρανοξύστης. Υπήρχαν αρκετοί πολλά ψηλά κτίρια. Όμως γύρω από τα κτίρια αυτά, ένα μάλιστα είχε τη μορφή ενός σωλήνα, ήταν έτσι στρογγυλός πύργος, πολύ όροφη. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Λέει ο Δήμος ότι εγώ σου δίνω την άδεια να φτιάξεις αυτό, αλλά εσύ θα χτίσεις μόνο το κτίριο, όλος ο υπόλοιπος περιβάλλον χώρος είναι δικός μου. Και βλέπεις ότι εκεί πέρα είναι όλο γκαζόν και δέντρα, η στάθμευσή του είναι υποχρεωτικά από κάτω, άρα δεν σου ανήκει πλέον εκείνο το περιβάλλον οικόπεδο, ας το πω έτσι.
Έτσι είναι. Αυτό χρειάζονται σχέδια μακροχρόνια και επιμονή και πλάνα από την πολιτική, τα οποία βεβαίως εφαρμόζονται. Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε καλοί στα πλάνα, είμαστε κακοί στην εφαρμογή των πλάνων. Και έχουμε τις πόλεις που έχουμε, οι οποίες καίγονται το καλοκαίρι, όχι μόνο η Ελλάδα, δηλαδή πολλές πόλεις είναι έτσι. Αλλά από την άποψη του περιβάλλοντος, μια καλά χτισμένη πολυκατοικία έχει λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος από το να έχεις 20 μονοκατοικίες. Ναι. Δηλαδή το μοντέλο το αμερικάνικο με τα suburbs που είναι απλωμένα παντού και που δεν μπορείς να πας πουθενά περπατώντας με ποδήλατο, να πάρεις αυτοκίνητο, οικολογικά έχει πιο πολύ κόστος παρά το μοντέλο το ευρωπαϊκό που είναι βασισμένο σε πολυκατοικίες. Μόνο που πρέπει να έχουμε πολυκατοικίες που να έχουν και γύρω πράσινο, όπως είπατε. Πρέπει να έχουμε καλές δημόσιες συγκοινωνίες. Ιδιαίτερα σε καταστάσεις καύσωνα, το να πάρεις το μετρό ή ένα λεωφορείο το οποίο έχει air condition, mm-hmm. είναι σαφώς καλύτερο παρά να πας με το αυτοκίνητό σου για το περιβάλλον και για σένα. Εφόσον βεβαίως έχεις σχέση στην πόλη, έχεις μέρη που μπορείς να πιεις νερό ή πολλά άλλα πράγματα που δεν γίνονται. Αυτά γίνονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Αλλά πρέπει κάποτε να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώτικα.
Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε, να κάνουμε πολύ πιο οικολογικές και πιο φιλικές προς εμάς τους ίδιους καταρχάς πολυκατοικίες που είναι στα Πατήσια ή στην Αχαρνών, οπουδήποτε, τυχαία λέω. Πώς μπορεί να διορθωθούν πολυκατοικίες που ήδη υπάρχουν, γίνεται αυτό? Πρακτικά.
Αυτό δεν μπορώ να σου το πω εγώ, γιατί εγώ είμαι γιατρός. Και λόγω και δεν έχω αυτές τις γνώσεις. Αλλά αν γίνεται να μετατραπούν αυτές οι πολυκατοικίες οι κακοκτισμένες, δεν το ξέρω, από την αλήθεια. Αυτό που ξέρω είναι ωστόσο, γιατί το ξέρουμε από πολλές πόλεις που έχουν κάνει επενδύσεις, και βεβαίως και στην Αθήνα έχουν γίνει αυτά τα έργα. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο καταστροφολόγοι. Έχουν γίνει απόπειρες να βάλουμε δέντρα, να κάνουμε πάρκα, αλλά. Ανεβαίνει στο λεκαδιστό, κοιτάς γύρω και βλέπεις στην Αθήνα είναι μπετόν εντελώς. Δηλαδή Λείπει πάρα πολύ πράσινο από την Αθήνα. Και δεν είναι μόνο το πράσινο, είναι και αυτό που λέτε, οι παλιές πολυκατοικίες που δεν είναι καλά φτιαγμένες και όλα αυτά. Τώρα, αυτά είναι πολεοδόμοι, οι μηχανικοί που τα ξέρουν καλύτερα από μένα, για το πώς μπορεί να μετατραπεί μια πόλη σαν την Αθήνα σε πιο φιλική. Απλώς αυτό που λέμε εμείς είναι ότι όσοι δουλεύουμε σε θέματα και περιβαλλοντικής, δηλαδή υγείας, ότι τέτοια φαινόμενα προφανώς έχουμε παραπάνω. Δηλαδή, και όταν λένε γιατί έχουμε τώρα τόσους πολλούς θανάτους, έχουμε πιο πολλούς θανάτους γιατί έχουμε πιο ψηλή θερμοκρασία, πιο συχνούς καύσιμες και δηλαδή έχουμε και ένα πιο ηλικιωμένο πληθυσμό. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι ότι οι πληθυσμοί μας είναι πιο μεγάλοι σήμερα από ό,τι ήταν πριν 40 χρόνια. Οπότε, αν έχεις πληθυσμούς που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, φυσικά θα έχεις πιο πολλούς ευάλωτους ανθρώπους.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον καθηγητή επιδημιολογίας στο IS Global, Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας στη Βαρκελόνη, τον κύριο Μανώλη Κογεβίνα. Λέμε ότι υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας που μπορεί να είναι από ήπιες ενοχλήσεις μέχρι και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι?
Ευάλωτοι είναι κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας που γενικά ο οργανισμός μας όσο μεγαλώνουμε χάνει δυνατότητα αντιμετώπισης εξωτερικών προβλημάτων όπως ο καύσωνας ή άλλα. Άτομα τα οποία έχουν καρδιοαγγειακά, αναπνευστικά προβλήματα, άτομα που παίρνουν κάποιες πολυφαρμακίες, που παίρνουν, για παράδειγμα, αν παίρνεις διουρητικά, αυτό δεν είναι καλό για την κατάσταση καύσωνα και πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό σου να δεις τι θα κάνεις. Αν παίρνεις άτομα που έχουν ψυχιατρικές ασθένειες, αν παίρνεις βαρβιτουρικά, οτιδήποτε παίρνεις, που σου μειώνει την δυνατότητα αντιμετώπισης μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, πρόβλημα. Άτομα τα οποία παίρνουν beta blockers για την καρδιά, τα οποία μειώνουν την δυνατότητα αντίδρασης καρδιάς σε ένα στρες. Λοιπόν, αυτοί είναι κυρίως οι ευάλωτοι και βέβαια ευάλωτοι είναι και τα μικρά παιδιά φυσικά όπως πάντα σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά ευάλωτοι είναι και οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή είναι αδιανόητο ότι έχουμε ακόμα θανάτους από εργαζομένους γιατί δεν έχουμε πάρει βασικά μέτρα πρόληψης. Δηλαδή τα άτομα που δουλεύουν στην οικοδομή, που δουλεύουν στις αγροτικές δουλειές, δημοτικοί υπάλληλοι που δουλεύουν έξω. Οπότε εκεί έχουμε μέτρα και τα ξέρουμε. Τώρα βέβαια, αν έχεις πολλούς μετανάστες, πολλά άτομα από την Αφρική που δουλεύουν στο αγρόκτημά σου ή στην οικοδομή σου που ούτε καν καταλαβαίνουν ελληνικά, τώρα τι μέτρα παίρνεις σε αυτή την κατάσταση? Αλλά αυτοί είναι υψηλοκινδύνοι, αυτοί είναι ευάλωτοι. Όχι μόνο, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες ή δεν είναι Έλληνες, αλλά οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους ξέρουμε πώς μπορούν να το προλάβουν αυτά. Δηλαδή πρέπει να ενυδατώνονται, πρέπει να μην δουλεύουν όταν έχει τις πιο ψηλές θερμοκρασίες. Δεν μπορεί να τους βάζει να δουλέψουν στον ήλιο αυτές τις ώρες τις μεσημεριανές. Πρέπει να έχουν σκιές, πρέπει να σταματάνε κάποιες πιο συχνά από ότι στην κανονική δουλειά. Αυτά τα ξέρουμε. Οπότε και αυτοί είναι ευάλωτοι. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για άτομα τα οποία έχουν κάποιες ασθένειες. Μιλάμε και για απόλυτα υγιείς ανθρώπους οι οποίοι όμως βρίσκονται σε εξαιρετικά αντίξωες περιβαλλοντικές καταστάσεις.
Και τι μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, ένας υπερβολικός καύσωνας σε έναν άνθρωπο που είναι υγιής? Μπορεί να πάθει δηλαδή καρδιακό έμφραγμα ή κανένα εγκεφαλικό?
Φυσικά. Βεβαίως. Μπορεί να πάθει νεφρική ανεπάρκεια. Οξία συμπτώματα. Υδρώνει, δεν αναπληρώνει τα υγρά και αυτό έχει μια καταστροφική μετασυνέφεια. Αν αυτό παραταθεί φυσικά, έτσι, σε ώρες, δεν το παθαίνεις αυτό με μισή ώρα στον ήλιο, αλλά εκτός αν έχεις προβλήματα σοβαρά υγείας. Αλλά ένας υγιής εργαζόμενος δεν το παθαίνει αυτό με μισή ώρα, αλλά είναι άτομα τα οποία δουλεύουν πάρα πολλές ώρες σε αγροτικές δουλειές στις οικοδομές. Καταλήγουν στο νοσοκομείο. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Δηλαδή, με τις γνώσεις που έχουμε και τις δυνατότητες που έχουμε σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, αυτό δεν είναι αποδεκτό.
Μάλιστα. Τώρα, λέτε εδώ ως συμπτώματα θερμικής εξάντλησης, είναι πια, μπορεί, έχω ένα γνωστό μου, ο οποίος μόλις πιάνουν οι ζέστες, έχει φρικτούς πονοκεφάλους.
Αυτό... Βεβαίως. Όλα αυτά τα θέματα συνδυάζονται με απορρυθμίσεις υπαρχόντων συστημάτων ρύθμισης του οργανισμού μας, οι οποίοι απορρυθμίζονται. Έχεις αγιοδιαστολή, συνεπώς η καρδιά σου δουλεύει πιο πολύ. Αν έχει πρόβλημα καρδιάς, αυτό δεν λειτουργεί. Συνεπώς έχει ένα σωρό πράγματα, δεν πάει αρκετό αίμα στον εγκέφαλο. Όλα αυτά συνδέονται. Γι' αυτό έχουμε θανάτους από τα νεφρά, από διαβήτη, από καρδιά, από αναπνευστικά. Δεν λειτουργούν βασικά συστήματα ελέγχου του οργανισμού μας όταν αυξάνεται πάρα πολύ η θερμοκρασία. Ξέρετε, αν σκεφτείτε, εμείς η θερμοκρασία μας, η συνήθεια είναι γύρω στα 36,5 να πούμε. Αλλά βεβαίως με τους ανθρώπους. Μερικοί έχουν παραπάνω, μερικοί έχουν παρακάτω. Έχεις 38 βαθμούς και νιώθεις πολύ άσχημα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με το πλανήτη μας, που τώρα πια έχουμε αυξηθεί κατά μέσο όρο 1,5 βαθμό. Θα ανεβούμε, που ήταν το όριο που είχαμε βάλει στη συνάντηση του Παρισιού πριν 10 χρόνια. Έχουμε ήδη φτάσει σε αυτό, το έχουμε ξεπεράσει. Στην Ευρώπη και στην Νότια Ευρώπη είμαστε hot spot. Θα ξεπεράσουμε σαφώς τους 2 βαθμούς μέχρι το 2050. Και βεβαίως, ποιες φορές ανεβαίνουμε πολύ παραπάνω στη θερμοκρασία. Αυτό είναι το όμεσος όρος. Λοιπόν, αν ο οργανισμός μας ανεβαίνει από τα 36,5 βαθμούς στα 38 και νιώθεις πολύ άσχημα, το περιβάλλον επίσης νιώθει πολύ άσχημα και η σχέση μας με το περιβάλλον και σε εμάς και την υγεία επίσης νιώθει πολύ άσχημα. Έτσι είναι.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κογεβίνα, εσείς μένετε στη Βαρκελόνη?
Ναι, μένω στη Βαρκελόνη. Βεβαίως έχω δουλέψει και εδώ, είμαι καθηγητής στη Ιατρική στην Κρήτη και μετά στην Ειδική Σχολή Δημόσιας Υγείας, αλλά τώρα μένω μονίμως στη Βαρκελόνη.
Πώς είναι ξέρω ότι και εκεί πέρα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Υπάρχουν θερμικά κύματα, καύσονες πολύ μεγάλοι. Η πόλη όμως είναι πιο φιλική. Πώς το αντιμετωπίζουν?
Έχουν γίνει πολλές παραπάνω ενέργειες στη Βαρκελόνη. Η Ισπανία βεβαίως είναι επίσης το hot spot, όπως και η Κύπρος, η Ιταλία. Και για να μην μιλήσουμε για την
Κύπρο. Εκεί ήμουνα πρόσφατα και είναι σαν Σαχάρα πλέον.
Σαν Σαχάρα. Ναι. Στην Ισπανία επίσης υπολογίζεται ότι η Νότια Ισπανία θα γίνει σαν Σαχάρα μερικές δεκαετίες. Αυτά δεν είναι επίσης άμεσα φαινόμενα. Αλλά ό,τι και να κάνεις, έχεις τόσο πολύ εργασία που η Νότια Ισπανία, στην Ανταλουσία που είναι και η υπέροχη τώρα με τους ελαιώνες, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η συνέχεια αυτών των καλλιεργειών. Στη Βαρκελόνη ειδικά έχουν υπάρχει αρκετά μέτρα. Είναι δύσκολη πόλη η Βαρκελόνη, επίσης είναι πυκνοκατοικημένη. Απλώς έχουν πάρει πολλά μέτρα για να κάνουν δρόμους, πάρα πολλούς δρόμους, πεζόδρομους. Έχει πάρα πολύ καλή συγκοινωνία, εξαιρετική δημόσια συγκοινωνία. Η Αθήνα δεν είναι κακή στο κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον στον Φραντίνο, για να τα πούμε και έτσι. Έχουν κάνει αυτό το μοντέλο τα super blocks που λένε, mm-hmm. που έχουν ενώσει 3x3 τετράγωνα, είναι και ορθογόνια έτσι, η πολεοδομή στην Βαρκελόνη και βοηθάει. Έχουν ενώσει 3x3 τετράγωνα, διάφορα τέτοια έχουν κάνει και όλος αυτός ο χώρος δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Και υπάρχουν μικρές πατιούλες, δέντρα, πηγές νερού, οπότε αυτό βοηθάει πολύ. Έχουν πάρει αυτά τα μέτρα, όμως πάρα πολλές αντιδράσεις και εκεί δεν είναι κανένας παράδειγμα στη Βαρκελόνη, παρόλο που αναφέρεται ως παράδειγμα πολλές φορές για τα super blocks, για την προώθηση των ποδηλάτων, και δεν είναι και εύκολη πόλη για ποδήλατα γιατί είχε ανηφόρες στη Βαρκελόνη. Αυτά τα έχουν κάνει καλά. Με τρομακτικές αντιδράσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία, από πολλούς. Αλλά γίνονται και στην Αθήνα δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κογεβίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είσαστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαλίδη. Εντάξει, γεια σας.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Μανώλης Κογεβίνας, καθηγητής επιδημιολογίας στο IS Global, Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας στην Βαρκελόνη. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με την σκέψη της ημέρας σήμερα από τον εκπαιδευτικό, πρώην μάνατζερ και ενεργό πολίτη Γιώργο Λιγνό. Θα μας μιλήσει για την επαναστατική γυμναστική διαφόρων πιο ευαίσθητων από όλους τους υπόλοιπους.
Όπως ίσως έχετε αντιληφθεί και εγώ, όπως και άλλοι φίλοι, τα πρώτα χρόνια μετά την μεταπολίτευση πέσανε με τα μούτρα στο κυνήγι μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Και όπως όλοι οι νέοι, η κοινωνία ή όπως τη λέγαμε τότε το σύστημα, πιστεύαμε πως ήθελε ξύλωμα και επανασχεδιασμό. Και φυσικά, πάντα, μα πάντα, όταν επιδιώκεις να σχεδιάσεις την κοινωνία, το κάνεις θεωρώντας ότι κατέχεις την απόλυτη αλήθεια και δεν σου περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί ο μέσος πολίτης να μην ενδιαφέρεται για τις απόψεις σου. Παρ' όλα αυτά, ο ενθουσιασμός μας ήταν τόσος που δεν μας πτωούσαν ούτε τα πενιχρά εκλογικά αποτελέσματα, ούτε οι πόρτες που έκλειναν συχνά με εκνευρισμό όταν με κάποιο κομματικό έντυπο αναχείρας κυριακάτικα χτυπούσαμε τις πόρτες των νοικοκυρέων. Και αυτό γινόταν επειδή η επαναστατική δράση είναι ανατρεποδοτούμενη. Καρφώναμε το βλέμμα κάπου στο μέλλον και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις, σε διαμαρτυρίες, σε συζητήσεις, σε γενικές συνελεύσεις φοιτητών με μειωμένη προσέλευση, αλλά παρόλα αυτά νιώθαμε καλά. Με τον καιρό καταλάβαμε ότι αυτή η επαναστατική γυμναστική δεν αλλάζει τον κόσμο. Κολούσες όμως κομματικά ένσημα και σιγά σιγά ανέβαινε στα σκαλαπάτια της ιεραρχίας αν ήσουν από εκείνους που το ήθελαν. Μπορούσες τότε με τη σειρά σου να δείχνεις εσύ το στόχο και την κατεύθυνση στους νεότερους και να τους πείθεις για τη σπουδαιότητα των αγώνων που εσύ σχεδίαζες. Το τραγικό είναι πως όλη αυτή η ορμή και ο ενθουσιασμός σπαταλιέται για ενέργειες ανεφουσίας, όπως όταν μια ομάδα νέων έγραψαν με τα γυμνά του σώματα το πολυφορεμένο εσχρό σύνθημα Μητσοτάκη, τουλάχιστον μετά χαρήκαν την άμα και τη θάλασσα ή με εργολαβική λογική έφυγαν για άλλο επαναστατικό δρόμενο. Το ίδιο σκέφτηκα όταν είδα κάποιους άλλους νεολαίους με κόκκινες σημαίες να πηγαίνουν κατασκήνωση στο γράμμο 75 χρόνια περίπου μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Όμως φέρνοντας στο μυαλό μου τη δική μου γενιά, δεν συμφωνώ με τη χιδιότητα για τζαμπουκά. Εμείς δεν φωνάζαμε χιδέα συνθήματα, ούτε επιβάλαμε την άποψή μας με το ξύλο. Τουλάχιστον ο χώρος στον οποίο ανήκα εγώ. Με την έννοια αυτή, η κατασκήνωση των γραφικών νέων πάνω στον γράμμο μόνο θυμηδία προκάλεσε. Προσωπικά δεν είμαι κατά των κινητοποιήσεων, προκειμένου οι πολίτες να εκφράζουν την άποψή τους ή να διαμαρτύρονται για ένα ζήτημα που θεωρούν ότι τους αφορά. Όταν όμως η επαναστατική γυμναστική παίρνει μορφές άλλες, όπως όταν εμποδίζεις τουρίστες να αποβιβαστούν από ένα κουραζιερόπλιο επειδή αυτό έρχεται από το Ισραήλ, ή όταν κλείνεις ένα εμπορικό λιμάνι, όπως συνέβη στο Κατάκολλο πριν χρόνια, αν θυμάστε, τότε είναι δουλειά του κράτους να προστατεύσει τα αγαθά των άλλων. Γιατί η εμπορική δραστηριότητα είναι ένα αγαθό και ο τουρισμός επίσης. Και η ακύρωσή τους βλάπτει μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Λυπάμαι γιατί έχει χαθεί το μέτρο εδώ και χρόνια. Η επαναστατική γυμναστική είναι μια μορφή πολιτικού TikTok. Πουλάει επειδή μπορεί να προβληθεί γρήγορα. Και όπως πάντα, οι ελάχιστοι που επιδίδονται σε αυτήν αισθάνονται μια ειδονή που λειτουργεί σαν καύσιμο για την επόμενη παράσταση. Μέχρι η ζωή να του ζητήξει ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να υποστηρίξει τις απόψεις σου. Ιστερόγραφο. Αναρωτιέμαι πώς από τους εχθρούς των Ισραηλινών πολιτών έχουν γραφτεί συνδρομητές της εφημερίδας από τις Χαρέτ του Ισραήλ για να δουν τι λέει η αντιπολίτευση. Ίσως τότε να σκεφτόντουσαν πιο σφαιρικά και διεζητικά. Αλλά τότε τι σώη επαναστατική γυμναστική θα ήταν?
Για την επαναστατική γυμναστική σκέψη της ημέρας σήμερα από τον εκπαιδευτικό μας πρώην μάνατζερ και ενεργό πολίτη Γιώργο Λιγνό. Θα σας αφήσουμε τώρα με ένα ωραιότατο τραγούδι από τον Νταμιάνο Ντέιβιτ, Next Summer, επόμενο καλοκαίρι. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και στα λίγα υπόλοιπα εμένα, γεια και χαρά σας, μη φύγετε όμως από εδώ, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του, έτσι για να μην χάνει ποτέ το δρόμο του. Γεια σας.
I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer. Next summer.